Velkomin í hlaðvarp Lestrarklefans. Í dag erum við hérna Rebekka Sif og
Díana Sjöfn.
Og við erum bara tvær í dag. Það urðu veikindi og við ætlum að spjalla jólabækur og bæði þá jólabækur fyrir börn og fyrir fullorðna. En það nóg að taka. En við ætlum að byrja á því að tala hvað við erum að lesa. Hvað ertu að lesa núna þessa dagana Díana?
Herðu, ég fór hérna í ungmennabók eftir Elisabetu Thoroddsen, hann undir sjöunda þyli og hún eitthvað svona jákvað, hún fjallar hérna stelpi sem í skátunum og ég var í skátunum, þannig að mér fannst það eitthvað skemmtilegt að reyna hérna finna aftur tenginguna við fyrir sjálf og eitthvað svona.
Já, einmitt, það voru margir af okkar kynslu í skátunum, ætli þetta sé jafn vinsælt í dag.
Það geggja að vera í skátunum, sko, ég vona fleiri. Maður var alltaf fyrir útilegur og skálaferðir og mitt eitthvað. Geggjað, sko.
Já.
Þannig að landur hann í einhverjum aðventurum. Þetta er, já, spennandi, spennusaga.
Já, þetta er einhvern veginn líka svona smá hrollvekja.
Já, hrollvekja spennusaga.
Ég hef lesið hérna fyrir bækur hennar.
Já.
Ekki þessa.
En hvað ert þú að lesa?
Já, ég var að klára Jón Kalman. Himinn tungl yfir heimsins ystu brún. Það er náttúrulega bara, kannski dóðrandur flóðsins. Á samt Hallgrími Helga sinni. Hún var bara svolítið svakaleg. En líka mjög falleg. En líka hræðileg.
Já.
Já, hún var mjög margt. Og hún þetta er svona söguleg skáldsaga sem kannski svolítið öðruvísi en Jón Kalman hefur að gera.
Okay.
Þannig má svona smá stund að komast inn í hennan sögulega tón og kannski málsniði þar. Þó að sé nú alveg frekar nútímalegt.
Já.
En já, ég get alveg vel mælt með þeirri bók.
Við elskum hvað þú dóður ánda.
Já, það er svolítið erfitt samt að vera að lesa langa bækur í desember því að ég vil komast yfir svo mikið efni úr jólabókuflóðinu og ég satt með þessari bók alveg í viku. Bara, nú verð ég að lesa einu stutt að beint á eftir.
Allir hugsa núna að pítu viku, er það ekki stutt?
Já, einmitt, mann geti verið alveg nokkra mánuði með Jón Kalman. En já. Mér fannst frábært að lesa hana á svona stuttum tíma því að þá nærma er sögunni svo vel.
Mm-hmm.
Og að því hann fer svo, hann fer út víðan völl og ég mynd alveg halda ef maður er að lesa hana yfir langan tíma að maður missi þráðin, sko.
Já.
Megin þráðin.
En nú hérna, ég sé að þú komst hérna með bók sem jólabók og kannski þannig að það, hérna, miskil ekki allir eins og ég, þegar við fengum þessu fyrirspurnum að fjallum jólabækur, ég held að vera að tala bara bækur í jólabókaflóðinu.
Já.
Við erum að tala bækur sem eru jólalegar.
Já, eða fjalla einhver leit jólin.
Já.
Og ég einmitt, kláraði Jón Kalman gær og dreif mig í að byrja á bókinni Stargate eftir Yngvild Ríshói frá Noregi. Að því að þetta er sem sagt jólabók fyrir fullorðna.
Já.
Og hún lítur nú ekki út fyrir að vera það. Hún er svona fjólublá með fullt af gulum stjörnum framan á. Og Stargate er kannski ekki nafn sem að við tengjum við jólin.
Nei, mitt.
Kannski bara frekar vísindaskálskap eða eitthvað. En
sko, kápan segir ekki alltaf til að sé bók, jólaleg bók.
Nei.
Eða skilur.
Nei, þannig að það er gott að vekja athygli á henni svo fólk viti af henni. Ég byrjaði nefnilega að lesa í morgun og komst mjög hratt af stað.
Mm-hmm.
Hún er fljótlesin og það sem ég er búin að lesa er bara mjög flott og grípandi og þetta er frá sjónarhorni ungra stúlku, 10 ára stúlku og pappinar, hún og systir hennar lifa sem sagt við fátækt og pappinar fær loksins vinnu við að selja jólatré.
Mm-hmm.
Og þetta, allan að það sem er búið að vera að gerast svona í byrjuninni er aðla bara að hugur hennar fer af stað og hún er með mikla draumur um að eiga venjuleg jól, að við hafa jólatri, að hafa gjafir og það sem matur í ískápnum og það er fallegt systarsamband þarna líka, þannig að ég er mjög spennt fyrir henni.
Einhver svona erfiðar heimilisaðstæður, kannski?
Já, mjög erfiðar heimilisaðstæður og pappina greinilega alkoholisti mikið út að drekka og hefur verið atvinnulaus lengi.
En mér er svo geggja þegar það er gert jólabækur fyrir fullorðna, einmitt, einhvern veginn. Við ætlum reyndar að byrja að tala
fyrir börn. Já, en
og svona, hvað er okkar uppáhalds?
Já, sko, ég hugsa svona svolítið ég man reyndar ekkit hvað ég var að lesa þegar ég var yngri, sko. Ert þú með svona bækur, jólabækur sem að þú last sem krakki?
Sko, ég náttúrulega þú veist, jólstall upp með hann að jólin koma þú veist,
já,
það er
auðvitað,
bara, þú veist, Jónas og köllum þú veist, vísunar, auðvitað og ég bara kefti það strax fyrir barni mín svo er líka einunar bók til heima sem er frá okkur sem heitir hún heitir hérna heitir hann ekki heimsum bóla, eitthvað svolega
Já, já, það er kunnulegt
Og, en annars var ég bara, ég var að hugsa fyrir hennar þátt bara hvað var svona uppáhalds jólabækunum mínar og ég myndi alltaf að það heitir hann ævintýri á aðfangadag og ævintýri á nýjársnótt eftir Árna Árnason og ég bara manns mikið eftir þessum sögum að því það er alveg hann að þú veist, gríla kemur sko og tekur þau í pókan og þetta er alveg svona smá
Hrollvekja bara
skeri bækur en, þú veist, en þeir eru hérna ég myndi segja kannski fyrir svona 6-12 ára eða eitthvað þannig
já.
En já, ég man bara alltaf eftir þessum bókum. Ég held að segja ekkert, það er ekkert til lengur, þú veist, það er ekkert búið að endurprenta að neitt, náttúrulega bara til að bóku söfnum, auðvitað. Ógustlega skemmtilegar, ég man einmitt eftir þeim.
Já, ég nefnilega man ekki eftir neinum svona jólalegum bókum sem ég las. Ég eitthvað neginn bara las það sem ég fekk í jólagjöf.
Já, já.
Og stundum var það bara eitthvað heavy stuff. Ég man alltaf eftir bók sem heitir Ránið. Tyrkjaránið, sem var samt svona úlingabók ég manni las hana yfir jólin eins og það var bara ógeðslega hefði fyrir svona ungan úling að lesa.
Ég mándur henni, já, hún já. En ég með það rosa jólalegt bara, þú veist að hugsa Harry Potter að það maður fekk alltaf Harry Potter bækunar
Já, en, að lesa Eragon, ég man eftir því líka ég var alveg að lesa hana frá hana, jólunum fram í janúar sko.
Ég meitt eitthvað svona ævindir bækur
já.
En ég meitt sko setti þarna á miðlan okkar sem sagt bókahillu dóttur minnar því ég er alveg svona ákveðin í eða svona ákveða eitthvað tímann ég ætla alltaf að draga fram þú veist eiga alveg bara svona bunka af jólabókum barna jólabókum fyrir börnum mín og draga það alltaf fram þú veist þau koma bara upp með jólaskrautinu
Það er æðislegt
Já, get, og þá eru þau líka svona skreita heimilið í leið, það er eins og skreita það er svona fallega kápur skiljum og, þarna, og nú er ég búin að draga þar upp og ég setti þarna á miðlan og var að spyrja alla, hvað, hérna, hvað var upp á þessu jólabókin þeirra sagt. Og ég náttúrulega er hann með litlu stúlkuna með eldspýtunar
Oh, þú er svo sorgleg
Ég er hann ekki lesa hann það fyrir fjárur á dóttur mína hún Nei. Er bara annars sem skraut hann þá ég veit ekki hvort ég þori
Ég er bara erfitt með að lesa hann sjálf sko.
Og það var einmitt margi sem nefndi hana og svo finnst mér mjög margi nefna bók sem ég hef aldrei lesið og ég þarf bara að fara að lesa greinlega eitthvað litli stubbur og hvað heitir hún?
Já, ég kannast ekki heldur við þessa bók.
Já, eitthvað litli stubbur og jóla eitthvað.
Já.
En einmitt.
Maður getur hérna... ekki þekkt allt.
En ég bara, með að við hvað allir eru hérna elska þessa bók, þá ætti ég að fara að finna nú.
Já, kannski hefði þetta verið kynsla án undan okkur eða eitthvað svo leys.
Já.
Við höfum mistað af þessu. En ég er svolítið kannski búin að vera að kynna mér svona nýlegar jólabækur og þá bara eftir höfund á Íslandi í dag og ég las til dæmis bræðutni sem breyta jólunum eftir Bergrún Írisu. Já, hann er bæði í bók og svo hlusta ég hana líka á Storytel sem er alveg dásamlegt að því að það búið semja tónlist við bókina. Haukur Gröndal sem sagt hefur samið svona undirleik með bókinni. Og þetta er ótrúlega flott hljóðbók.
Já.
Þetta er bara æðislega hljóðbók og ég bara mæli svo mikið með því að hérna, hlusta á hana.
Ó, ég er endur að elska þegar hérna, eitthvað gerir svona multimedia dæmi úr bókinni eins og jólaævintýri Þorra og Þuru.
Já.
Þar er sko QR-kóði á hverju blaðsju þar sem þú ferði inn á Spotify og það er lag við þú veist, út frá leikritinu, þau gerir leikrit líka eitthvað svona.
Já.
En ég veit ekki, eitthvað svo skemmtilegt þegar það er svona heill heimur.
Já, fyrst. Maður getur upplifað verkið á mismunandi vegu.
Já.
Þannig ég á bókina sjálfa fyrir stráki minn og stelpuna mína og svo get ég leifti maður hlusta líka.
Já, já, okay, okay.
Þannig það er alveg falleg jólastund að hlusta á þessu bók. Ég las líka Frankensleikir. Eftir Eirík Örn Norðdal.
Hvernig var hún? Hún er svona fyrir...
Hún er ekki svona þessi típiska jólabók. Hún er ekki svona hugljúf og þægileg. Hún er Nei. Bara eila zombi jólasveitni í þeirri bók, sko.
Ok.
Mér fannst hún frekar bara grotesk.
Var hún, ef hún svo fyrir börn?
Já. Já, en ég var...
Eldri börn.
Ég var mjög hissaður í lasan og mér fannst þú bara, já, svolítið ógisleg. En börn eru, já, þau fíla nú alveg. hrollvekjur og uppvakninga og þetta er búið að vinsælt hjá þeim í dag.
Það er einhver hluta af einhverju þroska hjá þeim að kannski vera í einhverju svona stundum einhverju skrýtnu, grótesku.
En ef við erum að tala um jólasvein sem er bútaður í sundur og krakkarnir eru að reyna að sauma hann saman.
Já, meinar.
Já, Frankensleikir, bara einu beinvísum
í
skrýmsli Frankenstein líka. Þannig hún, mér varst hún mjög áhugaverð.
Ég er rosa aðdáandi, svona, ég er eiginlega bara áttum á því núna, ég er mjög mikil aðdáandi svona barna jólabóka og reynda líka fullanis jólabóka. Að því, þetta er oft svona bækurinn mitt sem maður er svolítið að draga fram aftur og aftur á hverju ári og við þurfum kannski, það er alltaf önnur umræða þetta með hvort að bækur sé einnota neysluvara skilur eða maður vill náttúrulega að þetta sé eitthvað sem er ekki einnota og þetta er mitt bæði fullar þessu barnabækur er eitthvað sem maður bara á svolítið og dregur fram á hverju ári og les á hverju ári að því það er, þú veist tengt minningum, tengt hefðum og þannig að mér finnst það eitthvað svo æðislegt sko og ég náttúrulega keypti einstakt jólatré fyrir hérna, dóttur mína til dæmis, það er ný, hún eftir, frá hann Benny Sif.
Já, eftir Benny Sif og það eru myndlýsingar eftir Lynn.
Já, ótrúlega fallega myndlýsingar en mér finnst það mjög skemmtilegar. En ég náttúrulega náði að miskila þess að bók rapalega eða ég skrifa mér það, ég les strakklefanum. Skrifaði mann um F7 okkar og náða miskilega þarna, boðskapinu og allt, já. Nei,
boðskapinu var ekkit mjög augljóst fyrir þér allavega.
Nei, en núna veit ég hann, þannig ég get útskýrt hann fyrir dóttur minni líka. Þannig að það er mjög góð.
Við erum ekkit verið að spoila bókinni.
Nei, kannski, eða þú
veist. Nei, viltu það?
Sko, hann er bara, já, ég veit ekki, þú veist, aðalpersonan er öðruvísi, hann er hérna með fællun. Ákveðnum fællun, já, sem ég spottaði ekki einu sinni, að því hún er ekki adressuð, þú veist.
Já, hún er, það er ekki verið að segja beint frá henni, það bara sérst kannski á myndunum.
Já, en við fögnum fjölbreytileika.
Já, persónum. Klálega, klálega.
En já, ég, eins og ég segi, þannig að ég svona, mér stætti skemmtilegt umræðinni og mér stætti skemmtilegt að draga þetta alltaf fram á hverju ári og stilla þessu upp og bæta við, náttúrulega, jólagjafir, andabötunum mínum.
Það er nefnilega mjög skemmtilegt. Hallgrímur Helgason gaf líka út verk sem heitir Koma jól og Rán flýgarinn myndlist í henni.
Hún er kannski, jú, það er kannski hægt að lesna með börnunum sínum líka. Mér fannst hún svont vera hvernig miðið af fullornum, sko.
Já.
Hann er hvernig samtali við Jónas frá Kötlum í jólin koma, sko. Og var með svona twist, þannig að þetta voru ekki Þetta voru jólasvingur og eitthvað svona sem er mjög skemmtilegt og ég er mitt las á sínum tíma og ég er mitt líka bara geggja að vera í eitthvað svona samtali við eitthvað svona, þú veist, svona rótgrófi verk eins og jólin koma eru, þú veist.
Já, einmitt, það er þetta að lesa þess að dværi beitt.
Já, það er náttúrulega geggja, sko.
Já. Ég er kannski búin að búa til smá svona jólahefð með mínum börnum sem er að lesa jól í Múmíndal.
Já.
Hún kom út í mjög fallegri minnskreytti útgáfu fyrir nokkrum árum og ég keypti hana þegar ég var ólétt af fyrsta barninu mínu og ég las hana fyrir bumbuna.
Æ, það
Já. Og núna kannski fyrsta skipti sem að strákur minn hefur aldrei til að skilja hana og ég get lesið allan textan fyrir hann. Ég sýndi honum heila bara myndirnar síðust ára en ég hef alltaf dregið hana fram á jólunum á hverju ári og mér finnst hún voða skemmtileg og það eru líka myndirnar sem heilla svo mikið. Tófi Jansson er náttúrulega algjör snillingur.
Æðislega bækur svo.
Já, og það eru þýttari mitt held ég að Gerri Kristný, hún er búin að vera að þýða Múmin bækurnar nýju sem hafa verið að koma út.
Já, þessar er hérna og mismunandi eftir.
Já, einmitt.
Þótti skýsla þýtti þessar fyrir eldri, eða ekki?
Já, já. Gerður Kristný verið að þýða held ég þess að harspjálta.
Já.
Nei, ekki harspjálta.
Það er þess að barna.
Já, það er svona af fjögur broti og mjög flottar fallega myndir, sko.
En ég, sko, einmitt, ég lasi með þess að Stargate og rúksla spennt. Af því að ég til dæmis, ég er eitthvað svona, þetta er ekki svona jóladagatalsbók.
Nei, þetta er, við erum sem svona að tala um Stargate, það er ekki 24 kaflar, þeir eru ekki mertir.
En ég er náttúrulega las hérna, og ég er ennþá bara hugsa oft hann og ég ætti kannski bara að lesa hann aftur þessi jól. Þó að desember sér enda byrjar. Hanna bókin hennar Júlíu Margrétar.
Já,
ég hefði. Guð leitra Salome. Mér varst hún æðislega og hún svona jóladagatal, 24 kaflar og þú lest eitt þá hverjum degi desember fram að jólum. Og ég veit ekki, mesta bara hvað svo skemmtilegt að gera svona líka fyrir fullorna, ekki það, þú getur náttúrulega bara að lesa hana.
Já.
Þarfti ekki að gera þetta jóladagatal, en bara, ég veit ekki.
Svo já, það er kannski þeirra... bókin sem er svo stendur upp úr síðustu ár sem hefur komið út sem að maður myndi kalla jólabók og anþessamt að vera svona eitthvað væmin eða hugguleg, hún þetta alvöru bara skáldsaga og hún alveg frekar myrk.
Já, sko eina náttúrulega bara hún gerist á jólunum og hún 24 síður, skilur, og jóladagatal.
Já.
En annars sagan, ég veit ekki, þú veist, jú, jólalega því hún gerist á jólunum.
Já.
En þú veist, einmitt, hún mjög hérna, bara marglaga og...
Já. Já. Snýst meira sambönd og, og ástina og einhver svona áföll sem eru dulin og
einmitt. Þannig ég kannski ég þarf að draga hann aftur upp.
Já, hún ótrúlega skemmtileg og ég held einmitt fyrir nokkur málum, það var hún svona jóladagatal fyrir fullorðna hjá Storytel.
Ah, já,
þá kom inn einn kafli á dag.
Þannig
það líka þetta lausta.
Svo líka komin alltaf fyrir börn, var ekki, eða svona unglinga. Jóladagatal, fyrir svona bóka jóladagatal.
Fyrir úlinga?
Já, var ekki eitthvað núna, eitthvað erlend samt.
Já, sem var hennar hjá bókabeitinu.
Eða... Já, já.
Já, 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 það er einhver svona bekkjarsýstirnar eða jólasýstirnar eða eitthvað svo leys.
Æ, bara skemmtilegt koncept að láta í bók vera jóladagatal, skilur.
Já.
En þarna...
Þetta er náttúrulega svo algengt fyrir yngstu börnin, að þau fá jóladagatal.
Já.
Og það í sjónvarpinu og það eru til bækur fyrir þau.
Einmitt. En þarna, já, ég ætla að segja með, svo náttúrulega, já, eins og ég segi, jólabækur, einhvern veginn, maður dregur alltaf fram á hverju ári og margir sem lesa bara aftur sömu bókina, eins og til dæmis, mjög vinsælasta örgla sem allir lesa og margir sem lesa bara hverju ári er náttúrulega aðvenda.
Já.
Gunnar Gunnars.
Algjörlega.
Og hún er alltaf lesin upp. Margir sem bara jólin kom ekki fyrir en ég búin að lesa þessa bók.
Já, en það er einmitt, hún er mjög jólaleg bók.
Nei, náttúrulega bara, það er fanfergi og það er bara mikill snjór og eitthvað svona, en hún gerist rétt fyrir jól. En jú, það er samt eitthvað svona stemming í henni, það sem maður eitthvað svona, finnur eitthvað svona hugaró eða, þú veist, og... Og það er eitthvað svona stemming með snjóin kannski sem er eitthvað svona...
Já, og þessi óveður.
Já, og maður svona eitthvað neginn svona hugsa meir í núvitund kannski út frá að lesa þessu bók, þú veist. Og það er náttúrulega eitthvað sem að þarf kannski aðvendinu.
Núvitund og aðvendinu.
Já.
Ég fæ hana einmitt bara í bóklestri, held ég.
En það er náttúrulega líka tvöfullt núvitund að þú ert að lesa um... Að þú ert að lesa sem er núvitund. Og ertu að lesa með ykkur personur sem er í núinu? Er það ekki? Eða þú veist?
Jú, þú verður tvöfald róleri.
Þú verður tvöfald slagur, sko.
Meira sen.
En jú, klálega bóklestur er náttúrulega mjög góð núvitundra.
Já, en klálega er aðvenda svona topp bókin okkar fyrir fullorðna fyrir okkur Íslendinga til að lesa á jólunum. Þetta er einmitt stutt bók líka, maður getur tekið þetta á einu kvöldi. Og ég hugsa að það sé þannig líka með Stargate.
Já, og kannski þess vegna líka fólk til að lesa aftur árlega. Að því hún er ekkert, þú veist, emitt og löng og bara þú getur tekið smá kannski eina helgi eða einn dag ef þú ert að reypa
eitthvað. Já, og sem ekki að þetta lesa hann upp fyrir hvort annað.
Já, ok, já.
Bara,
húslestur,
gana já, þess. Já, getur kannski Ætlige. Bara lesið fyrir makaðinn eða fjölskylduna eða í jólabóðinu. Fyrir þau sem eru nógu róleg til að lusta.
Já.
Ekki bara á kafi í gjöfanum og því öllu. En ég fann hérna bókinu svo þetta talum sem er þarna fyrir svona úlinga.
Já.
Hún heitir Jólaverkefnið.
Emmi.
Og er eftir Söru Eyjersbó.
Það er sérst ný bók, já.
Já.
En það er náttúrulega til einhverjar eldri þetta, kannski.
Já, en það er bara frábært að sé vera að það sé nýtt að koma út, alltaf. Við þurfum bækur fyrir börn og úlinga sem að tala til þeirra mm-hmm. í núinu sko.
Ég mitt, klálega.
Já, en þá kannski snúum okkur, heyrðu við nefndum ekki Christmas Carol.
Eftir Charles Dickens. Ok, það alltaf klassik. Ég meina, óksla mikið sem er alveg klassik og svo líka bara tröllistal jólunum.
Já, veist. Mér langar að kaupa hana mitt fyrir, stráki minn.
Já, og ég meitt hérna, og ég meitt Christmas Carol, eða hvað heitir hún íslensku? Jóla...
Ég hef ekki lesið íslensku þýðinguna. Já, nei,
hún
bara eins
og. Hún heitir eitthvað jóla... Ævintýri bara held ég eitthvað kannski.
Já, já, já.
En hann að... Svo... Náttúrulega, já, ég fór að hugsa líka eitthvað svona um eitthvað svona fullorðisbækur. Og þá myndi ég eftir einni sem ég las. Og ég bara, ég þarf kannski að lesa hann aftur. Agatha Christie.
Mm.
Þú veist, hefur gefið út eitthvað Hercule Poirot á jólinu með eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir.
Já.
Og þá er hann alltaf bara eins og Agatha Christie Mysteria.
Já.
Nefn að gerast á jólunum.
Jóla ráðgáta.
Já.
Já. Það er okkur gaman fyrir marga.
Já, ég bara eitthvað, kannski hætti að lesa náttúr í ár.
Já.
En ég er svolítið svona mjög gaman sko, svona fyrir jól og aðventinu að lesa eitthvað svona jólalegar bækur. Og svo eitthvað neginn alltaf eftir jól hef ég verið í því að lesa, þú veist, hérna, nýjar bækur. Sem, þú veist, maður fær jólagjöf eða hérna, þú veist, og þá maður svolítið að lesa þess að maður fær bara jólapakka. Og...
Já, en það gengur ekki upp með vinnu okkar á lestrakljónum.
En ég er að tala um þessu, ég er kannski að tala um það meira áður fyrir áður en ég byrja þessu.
Já, við nefnilega verðum að dempa okkur ofan í jólabókaflóði fyrir jólin. Og ég er búin að gera þetta náttúrulega í nokkur ár núna alveg, ég veit ekki, 5-6 ár. Og... Ég skemmist undir fyrir mér jólin af því ég er ekki með neina bók sem ég spennt fyrir til að lesa á aðfangadag eða jóladag. Já. Þá er ég stundur bara búin með allt sem ég er spennt fyrir
já.
Og er kannski bara er einhver bækur eftir sem að ég er svona já.
Þá verður þú að fara bara í Agatha Christie. Nei,
já.
Gamlu.
Já, en ég er svona, hef stundum sett mér svona reglu. Bara nei, ég ætla að geyma þessa. Nei, ég ætla að kaupa þessa og gefa mér hann í jólagjöf. Mm-hmm. Ég ætla ekki að skrifa um hana.
Einmitt.
Ég ætla ekki að lesa hann í flýti til að skrifa dóm um hana.
Já, kannski líka einmitt að það er bara öðruvísi að bara fá frelsi til að þurfa ekki að hérna að vera ekki að skrifa um hana. Skilur,
já, já, mann er ekki stöðutt að greina og,
já,
og hugsa hvað maður getur sagt
já,
um bókina. Já, þetta
bara svolítið að njóta kannski.
Já.
Ekki það að ég nýti sálega að lesa líka þegar ég ætla að skrifa maður, en það er bara kannski öðruvísi.
Já, mann þarf kannski aðeins að hafa meira kvitt á heilanum, sko.
Já.
En mér finnst samt alveg búið að vera ótrúlega góð þjálfun að vera að lesa með það í huga að skrifa dóma, því að maður tekur eftir kannski meiri smáatriðum og, og passar sig að detti ekki út, sko. Eða stundum að lesa maður seint á kvöldin og detti maður þetta út.
Já, já, klálega.
Og síðan er bara allt er leit og grínleiki.
En ég er andra að hugsa um það, mér finnst þeirra svolítið margar jólalegar bækur sem eru nýjar núna. Það var náttúrulega hittum í helliskerði eða hvað.
Herðu, já.
Eftir Ásumarín.
Já, eftir Ásumarín. Það er svona skvísu jólabók.
Svo er líka kom ykkur önnur frá hana, skvísu, aðal skvísu höfundinum hann að hvað. Svo ég senda okkur.
Jenny Colgan.
Já, eitthvað.
Já.
Hún er að fara að koma með eitthvað jóla, eitthvað.
Svo er Sara Morgan líka, jólabústaðurinn. Þetta er
eitthvað orði... leitin að jólabókina, eitthvað heitur hún eitthvað. Sara,
na, na. Já, já, jólabókaleitin eða eitthvað svo.
Já, jólabókarleitin. Mér þetta eitthvað mjög mikið á jólabókum. Veistu hvað ég meina?
Já, þetta er bara greinlega orðið svona meira, hvað segir maður, meira vinsælt.
Já, bara.
Sérstaklega þarna í skvísu...
Fólk vill lesa
skvísubóka heiminum.
Já.
Já, að lesa jólaskvísubók, það er náttúrulega bara allt önnur stemming, bara eins og þegar við kveikjum á Netflix og setjum á einhverju svona...
Jólamynd.
Jólamynd. Einmitt. Og þú veist, það eru náttúrulega jólamyndir sem eru bara klassískar og maður bara vill horfa á hverju ári. Sem eru líka þess að nýju Netflixmyndir.
Já, sem eru bara svona... Sem eru stundum fárúlegar. Já, en samt bara gaman að því, ég skilur þú
veist. En bara skemmtanagildi er til staðar.
Já.
Já. Það er ótrúlega gaman að sé vera að koma eitthvað nýtt út.
Mm-hmm.
Til að gera svona, til að búa til svolítið jólastemmingu. Það er ekki allir sem eru bara að demba sér í krimmana yfir jólin og það er bara
morð og ógeð. Kannski vill fólk ekki of myrt. Eða það er ekki allir, skilur við.
Ekki allir. En auðvitað margir sem að með bara að fá sér Arnald og Yrsu og Ragnar og Yfirbjörg og,
finnst það vera svolítið, já.
Stefán Mána og það eru bara jólin. Það er bara einhvers konar.
Fyrir þeim, já.
Já.
Það er þetta rétt.
Já. Emmitt.
En ég er alveg sammál, sko, ég er mitt þegar ég var yngri, þá var ég alltaf einmitt bara viss að ég myndi fá bara bókina sem ég bað þú veist, og manstu þegar maður fekk hérna, þú veist, hérna, bókatíðindi innum lúuna
mm-hmm.
og, gat, og svo merkti ég við, skilur, og sýndi með mig, já, hérna, ég búin að merka það sem ég langar í og eitthvað, og það var svo, gæ, var svo mikið stemming, nú það ekki lengur, náttúrulega, nú allt bara netinu.
Já, það er reyndar hægt að fara, ég mynd svona að fá bókatíðindi, sko.
Ok, reyndar, já.
Gefinns.
Ok, þannig ég þarf að fara að merkið, nei.
Já, farðu og náðu því fyrir dóttu þína. Látt hana.
Látt hana merkið
því. Já.
En nefnir, þú veist, og svo man ég að maður, svo fekk mér þetta, bara að lesa á jólada og það var svo æðislegt að vera bara borða konfekt eða, þú veist, osta. Eða eitthvað, já, ég var bat sem borðaði bara að osta veist, og vera hérna að lesa bókina sem maður fekk jólagjöf. En núna eitthvað neginn, það virðist vera eins og enginn þvör að gefa mér bók að því ég eitthvað neginn alltaf bara búin að retta mér þeim sjálf,
mm-hmm.
þú veist, annarkvist í gegnum vinnuna hér eða, þú veist, þannig ég fæ bara enga bók nema ég myndi gefa mér hann sjálf.
Eða það er alveg eins hjá mér, sko. Það er mjög sorglegt.
Og Ég veit ekki, ekki eins. Þetta ákall á einhvern að kemur.
Já, maður kannski var að lesa líka bækur sem maður hefði ekki tekið upp þegar maður yngri, að því maður fekk þetta jólagjöf og bara gaf öllu sjens einhvern veginn.
En núna er kannski komin alltaf önnur stemming, jólastemming, með það að þú veist, ég kíkja á öll þessi útgáfi hóf, ekki öll, fyrir ekki mörg, reyna að kíkja þau sem er spennandi og það er jólastemming því og mitt.
Upplestrar.
Mm-hmm.
Bara hér og þar og...
Já, allir þessi hérna bókaspjöll og bókasöfnunum,
já.
Já, það er svo eðslegt. Þannig að ég kannski komin bara svona í annan pakka sem ég er alveg jólalegur en ekki, þú veist...
Ekki eins.
Ég er föst í nostalgíinu kannski,
já. þú veist. Já, en síðan erum við líka bara, maður eru fullorinn og maður fær tvær gjafir eða eitthvað.
Ég veit
það. Það er frá mömmu og pabba og makanum hans.
Þú veist, nú er ég
náttúrulega... Og kannski, eða.
Nú er ég náttúrulega komin í það að ég þarf að fara bara að gefa börninu mínum þetta, skilur.
Já.
Að gefa þeim bók
Já.
Til að lesa.
Já, ég er líka ég er mjög hefðbundin í því að gefa öllum í gringum í bækur í jólagjöf. Þó að ég fá það ekki.
Já.
Og þó að litli frængu mínar vil ég bara fá varalit
og já,
make-up og ég er bara, hér fættu bók.
Book, you get a book.
Og þær eru orðnar bara... Já, ég er að byggja. Hvaða bók er þetta?
Þetta er harðupakki. Harðupakkanar er náttúrulega bestir.
Já, grjót harðapakka undir tréð eins og Dagur Hjartarsson segir.
En ég verð bara að halda áfram að gefa sjálfur mér bók þá. Og ég er rosa spennt.
Ég hvetjum alla til að gefa sér bók í jólagjöf.
Ég er alltaf rosa spennt fyrir hérna friðsemd og breiðþótum.
Já, þú ert ekki búin að lesa það.
Nei.
Já, það er ekki æðislegar.
Og svo, já, ég veit ekki, margt spennandi er þar, margt spennandi. Og nú er ég bara, ég verð að lesa Stargate.
Já.
En ég þarf kannski að lesa fyrir jól til að koma mér í jólastemminguna, sko.
Já, ég held að ég mæli bara með henni. Ég skal bara lána þeirra um leið og ég klára.
Ok, til já.
Þá er spurning. Það
þarf að skrifa manna, neðalveg. Ég held að skrifa manna, ég get skrifað manna. Þá þarfst þú ekki að gera. Ég var náttúrulega að segja, fyrstu hugrenninga tengslega mín voru í Lofstar, en það er náttúrulega
að brota star í
titlilum.
Já, emmitt. Annað, ég kannski tengi svolítið ljóðabækur líka við jólin.
Ok, já.
Mér finnst, hefur alltaf fundið svo gaman að lesa ljóðabækur yfir jólin.
Ok.
Að því það eru stuttar og þægilegar og
já.
Sen kannski eitthvað tengt í að maður er með markmið á Goodreads.
Þú varst að klára það fyrir árum áttu
það. Ég er svo bara að hugsa þetta núna. Þetta er upp í hausnum mér að...
Reypikar hérna viðurkjanna.
Já, ég þarf auðvitað að lesa alveg nokkra ljóðabækur í desember til að hækka aðeins.
Það er orðið að hefða.
Fókafjöldan. Já. En það er, þú veist, að lesa ljóðabók er samt alveg dásamlegt.
Já,
það er undir teppi með kertaljós og dimmt í stofunni og lesa ljóðabók.
Ég samt tengir hendur ekki það við, eða sem ég það meira svona vor.
Að lesa ljóð?
Já, ég veit ekki.
Mm.
En ég samt lesa alltaf ykkur ljóð,
já.
Alltaf árið umkring, sko. En,
já. Mista eitthvað neina.
Það er reyndar, ok, nú erum við byrja að ræða bara rosa mikið jólabókaflóðu. Alltaf leið. En hérna, sko, að því að hérna, það er ekkert rosalega margar ljóðabækur.
Ég var einmitt að ræða þetta daginn.
Að koma út núna?
Já.
Fyrir jólin, sko. Eða svona, með að við...
Sko, fyrir okkur. Ég var að ræða þetta við Kristínu Ómars.
Einmitt.
Rithund og skáld. Og hún kom með góðan punkt sem var að eldri kynslóðin er með alveg helling á ljóðbókum í ár.
Já, reyndar.
Það eru ekki margir af okkar kynslóð sem eru með ljóðbók í ár.
En ég held
að þess vegna finnst okkur einmitt bara vera, engin verið að gefa út.
Já.
En ég alveg búin að lesa nokkra ljóðbækur núna eftir einmitt svona eldri höfunda sem að maður, þú veist, ég auðvitað, maður kannski spenntur fyrir að lesa eigin kynslóð.
Já.
Þannig ég yfirleitt lesi þær fyrst og bruna í gegnum þær. Einmitt eins og maður las, ég það sem ég sef eftir svikaskáld.
Já,
hún kom út snemma einmitt, í haust einmitt.
Já. Og já, ég held, svo sem ég get núna kannski svarað af hverju það náttúrulega, það allir hættur að ljóðbókin týnist í flóðinu, sko.
Já, og mér kannski líka eitt. Ljóðbækur eru kannski prenta núna út harðspjalda fyrir jólin já. Og það séni settur vermið á þær sem 7.000 kall.
Já.
Og þetta er náttúrulega þunnt og fólk kannski rætt eða tímir ekki að kaupa svona stutt verk á hana pening.
Einmitt.
Sem eru mjög sorgleitt auðvitað viljum við að ljóðskáld fái
Einmitt.
Líka eitthvað bara, í sína vasa
Já,
en ég held
að vinnalagði og allt sko,
Já, ef ég má giska þá myndi ég segja að þetta hefur okkur áhrif sko. En það kom út þarna tvær líka skemmtilega ljóðbækur frá pyrrandi útgáfi sem voru svolítið samt svona blendingsverk kannski út í örsuguna og einhvern sveig þarna ógeðslegi hlutir eftir Sunna við Kristínu og bara Edda eftir Daniel Danielsson.
Einmitt, sem sjöpskriðum, já, einmitt.
Einmitt.
Þú veist það, já, og það var svolítið pöng, svolítið eitthvað svona nýtt.
Já, kannski. Það var svona smá pöng.
Já.
Kannski ekki að bjóla leitt.
Nei, það var ekki.
Já, en ég las ljóðbókin hennar Ragnheiðar Lárusdóttur og hún var mjög sár fjallar dóttur hennar sem að leitist út í fíkn.
Mm.
Og já, mér fannst þú mjög sár. Svo las ég líka Rifsberjagarðin. Hún var að fá tilnefningu til fjöruverlununa. Fjöruverlunin. Þau varum tilkynnt bara í gær. Bara daginn sem við erum að taka upp. Þá gerðist þetta í gær.
3. desember.
Já, þá gerðist þetta í gær.
Þá var tilkynnt.
Svo bók, ég var alveg hrifin að henni. Sérstaklega, hún var skipt minni mig í 2 hluta og fyrir hlutin sérstaklega svona snerti við mér sko.
Ömmitt.
Já.
En þetta svolítið sko hérna að ég fór alltaf að hugsa við erum núna bara að byrja að krifja allt jólabókaflöðu allt líka hérna, bara alltaf en þú veist, það svo mikið gangi hjá rithöfundum allt á sama tíma veistu hvað ég meina, þú veist, það alla verðluna
Alla verðluna afhendingar, allir upplestra
Listamannalaunin
Bókakvöld, listamannalaunin
líka, veist, bara,
Stærsta sala ársins í bókunum
Þú veist, eru rithöfundar ekki bara, þú veist Þau þurfum bara að jafna sig restina hérna, frá janúar til, þú veist.
Rítvönd að liggja í dvala restina á árunni.
Janúar til júni.
Til lífsins eitthvað, sko. Í november og desember og svo
liggja og bara gera allt þá.
Já,
já.
Einmitt.
Já, mikið rítvönd að bóka bara alltaf á sama tíma sem við erum alltaf rætt oft, sko.
Já.
Og þú veist, mjög fyrir samt jólabókaflóðu mjög skemmtilegt fyrir bara en Það hefur sína vannkanta líka, skilur.
Já, það mætti nú alveg kaupa bækur líka á öðrum tímum ársins og það mætti koma út á öðrum tímum ársins.
Já, það náttúrulega, þú veist, það náttúrulega koma ykkur að rút, en miklu meira þýttar bækur og svona
Já.
Á hana vorin og sumrin og...
En ætli að sé ekki þannig hjá mér að uppáhaldsjólabækurnar mínar eru nýjar íslenskar skáldsögur.
Já.
Það bara búið að vera þeima hjá mér síðust ára allavega.
Já, bara að lesa það er
Já,
í jóla.
Ég er yfirleitt ekki að lesa bækur á ensku.
Nei.
Í bara á haustin.
Nei, einmitt.
Ég geymi það einmitt bara fyrir vorin og sumarið.
Ég er náttúrulega, þú veist, einmitt, maður er kannski svolítið bara í þessum nýjafni en svona færa lífa í gegnum börni sín með því að lesa, þú veist, jólalegar bækur fyrir þau.
Já, klálega.
Og ég bara svona, ég ætla til dæmis Dóttir mín ekki fara að hlusta á þetta hlaðvarp, þannig að ég get sagt að ég að pæla að gefa henni hana Lína
langsökur á jólunum. Já, það kom rosalega falleg bók
um
Línu,
jólabók.
Já, þetta er svo mikið fyrir okkur bókaperrana líka.
Já, ég veit það.
Já, Trölli, hérna sem stal jólun, var líka kom út aftur.
Já, ég endur bröntum, emmitt.
Hún er æðislega. Kápan, sko.
Já.
Þannig, mér langar að kaupa þessu tvær líka.
Þú veist, mér þetta vera svo eigulegar bækur. Þú veist, hvað ég meina, þessar jólalegu jólabækur.
Já.
Má bara Veist, eins og ég segi, ég geyma þær með jólaskrautinu og dregur upp aftur, ekki það, ég veit mörg börn sem bara, eru bara til að lesa jólabækur allt árið, sko, þú veist ég meina þeim er alveg sama það sé ekki jól, sko.
Nei, einmitt.
En það svona ákveðn stemming að draga þær upp, kannski.
Já, algjörlega. Og bara við fögnum því að það sé verið að skrifa jólabækur. Þó að það sé takmarkaðu tíma ári sem að kannski þær eru lesnar. En eins og fyrir börn, þá held ég skipti engu máli þó að sé, þú veist, februar eða júli. Þeim fyrst þetta gaman.
Einmitt, klálega.
Þannig að þá bara kannski segja það gott í dag og Já. Vonum bara að allir grípi sér einhverja kósi bók til að lesa við jólin og ekki verra á nér svolítið jólaleg.
Já, jólalega jólabók.
Já.
Já. En alltaf bara skemmtilegast í heimi að lesa á þessum árstíma.
Eða
það er bara eitthvað emitt svo kósi.
Já, gerum þessi jól að bóka jólum.
Við hættum ekki að vera hérna prétuga með bækur. <Last.
laughs> Það var alls ekki prétugun.
Nei,
bara okkar reynsla. Hvað þetta er notalegt og æðislegt.
Já, en endilega ef þau vilja deila með okkur á meilunum hvað er uppáhalds jólabókin okkar, þá megið þið endilega hérna finna
Það má líka alltaf myndbandið. Takk okkur.
Já, takk okkur og við
bara. Eins og Instagram, þá er hægt að setja mynd í story hjá ykkur og takka lestaklega og við deilum bara áfram.
Það er
rosa gaman.
Já, hvað fólk er að lesa?
Ef þið eru með meðmæli, já, ef þið eru að lesa eitthvað sem frábært eða eru með meðmæli, þá má alltaf taka allt lestarklefin.
Einmitt, mjög skemmlegt.
Herri, það þökkum við bara fyrir okkur.
Já, takk fyrir.